Біскуп павінен служыць і пазбягаць марнасці, адзначыў учора папа Францішак падчас еўхарыстыі ватыканскай базыліцы Святога Пятра. Падчас літургіі пантыфік удзяліў біскупскую сакру нядаўна прызначанаму падсакратару сінода біскупаў ксензу Фабія Фабене. У сваёй гамілії ён нагадаў, што біскупства гэта назва служэння, а не ганаровага тытулу. Біскупу належыць больш служыць, чым панаваць, паводле запаведзі настаўніка. «Большы сярод вас няхай будзе як меншы, а правадыр як слуга», – сказаў папа. Францішак нагадаў пра высокую касцёльную адказнасць, да якой пакліканы біскуп і заклікаў. «Няхай ніколі ў табе не будзе славалюбства і пыхі, няхай тваімі паводзінамі заўсёды будзе служэнне. Чувай над самім сабой і над сваім народам». Гэта чуванне патрабуе пільнасці, увагі, каб бараніць самаго сябе ад многіх грахоў і ад марных паводзінаў, і каб бараніць народ Божы ад ваўкоў, якія паводле святога Паўла прыйдуць, заклікаў святы Отец. Біскуп Фабія Фабене быў прызначаны падсакратаром сінода біскупаў 8 лютага гэтага года. Ён належыць да духавенства італьянскай дыяцэзіі Вітэрба і з'яўляецца спецыялістам галіне кананічнага права. З 1998 года працаваў у кангрэгацыі па справах біскупаў.